Գլուխ 4. Ճաշից հետո նավապետը ջերիին ձեռքերի մեջ առած թեք սանդուղքով իջավ գլխավոր նավասենյակը։ Դա Էրինջիի ողջ լայնությամբ, նավախելում գտնվող հիվանդանոցի և ցռուկի պստիկ նավասենյակի միջև ընկած մի մեծ կացարան էր։ Ավելի հեռու, հաստ միջնորմից այն կողմ գտնվում էր Կուբրիկը, որտեղ ապրում էր նավի անձնակազմը։ Պստիկ նավասենյակում բնակվում էին Վան Հորնը և իր օգնականը, իսկ 60 բանվորները զբաղեցնում էին գլխավոր նավասենյակը։ Նրանք պպզել էին, տարածվել տախտակամածին կամ փրվել նավասենյակի երկու կողմերին ձգվող երկար նստարանների վրա։ Ներս մտնելով փոքրիկ նավասենյակը, նավապետը ծածկոցը անկյուն նետեց, ջերին հասկացնելով, որ դա լինելու է նրա անկողինը։ Կուշտ կերած և այդ հոգսառատ օրից հոգնած, ջերին իսկույն քուն մտավ։ Մի ժամ հետո նրան արտացրեց ներս մտող բորկմանի ոտնաձայնը։ Ջերին սիրալիր շարժեց պռատ պոչը և ժպտաց, բայց օգտականը խոժորվեց և ատամների միջից ինչ-որ ջղային փնթփնթաց։ Ջերին այն ժամ դադարեց ժպտալուց և հանգիստ հետևեց նրան։ Օգտականը եկել էր կոնցելու, խմիչքը նա յուրացնում էր Վան Հորնի պաշարից։ Ջերին դա չգիտեր, պլանտացիայում նա տեսել էր, թե ինչպես են խմում սպիտակամորթները, բայց բորկմանի շարժ ու ձևերում անսովոր մի բան կար։ Նա կարծես խմում էր տակնահան, գողտուկ, և Ջերին անորոշ կերպով դա հասկանում էր։ Նա միայն զգում էր, որ այստեղ անթույլատրելի բան է կատարվում, և կասկածանքով էր նայում օգնականին։ Բորկմանի հեռանալուց հետո Ջերին դեռ կարող էր քնել, բայց թույլ փակված դուռը շրխկոցով բացվեց։ Աչքերը բացելով, Ջերին պատրաստվեց հանդիպելու անհայտ թշնամուն, բայց ոչ ոք չկար, և նա սկսեց հետևել միջնորմի վրայով սողացող ուտիչին։ Եվ երբ Ջերին ոտքի կանգնեց, զգուշորեն մոտեցավ նրան, ուտիչը փախավ և թաքնվեց ճեղքում։ Ջերին իր ամբողջ կյանքում ուտիչներ էր տեսել, բայց նավում եղածները ուրիշ տեսակ էին։ Ուտիչի հետ հանդիպելով նրան վիճակված էր շատ նոր բաներ իմանալ։ Արագ հետազոտելով փոքրիկ սենյակը, նա ուղղվեց դեպի մեծ սրահը։ Այստեղ ամենուր սևամորթներ էին պառկած։ Ջերին որոշեց զննել յուրաքանչյուրին, դրա մեջ տեսնելով շկիպերի հանդեպ ունեցած իր պարտականությունը։ Եվ երբ Ջերին հոտոտում էր նրանց, նրանք խոժորվում էին և կամացու քայհոյում։ Նրանցից մեկը համարձակվեց սպառնալ բռունցքով, բայց Ջերին փոխանակ մի կողմ շրջվելու, ատամները բանալով ցատկի պատրաստվեց։ Սևամորթը շտապ իջեցրեց ձեռքը և մեղմիկ ու քնքշագին սկսեց փնթփնթալ, որն անշուշտ զղջանքի հաստատումն էր։ Նրա ընկերները հրհրացին, իսկ Ջերին առաջ անցավ։ Դա նորություն չէր, սևամորթները միշտ կարող էին հարվածել, եթե մոտակայքում սպիտակամորթներ չկային։ Օգտականն ու նավապետը տախտակամացում էին։ Ջերին թեև չէր վախենում, բայց իր հետազոտությունը շարունակեց ավելի զգուշաբար։ Բայց նավախելին, հիվանդանոցի մուտքի մոտ, նա մոռանալով զգուշությունը նետվեց դեպի իր ռունգերը հասնող նոր հոտը։ Ցածրիկ և մթին սենյակում մի ինչ-որ տարօրինակ արարած կար, որին ինքը դեռ ոչ մի անգամ չէր հոտոտել։ Ծխախոտով և 50 ֆունտանոց ալյուրի թիթեղի ամաններով լցված արկղերի վրա, կոշտ խսրին, շապկանց պառկած էր մի ջահել սևամորթ աղջիկ։ Թվում էր, նա կծկվել էր և թաքնվել։ Ջերին դա իսկույն զգաց։ Իսկ նրան վաղուց հայտնի էր, որ եթե ինչ-որ սևամորթ փորձում է թաքնվել կամ ծլկել, ուրեմն հարկավոր է լինել զգոն։ Երբ Ջերին տագնապալի հաչոցով նետվեց դեպի աղջիկը, վերջինս սարսափահար գոռաց, բայց չհարվածեց, թեև շունն ատամներով ճանկռել էր նրա մերկ ձեռքը։ Աղջիկն այլևս չգոռաց։ Խսրի վրա կծկված, նա դողում էր, ամենևին չպաշտպանվելով։ Ատամները խրելով նրա բարակ վերնաշապիկի մեջ, Ջերին ձգում էր և ջղային մռնչում։ Ժամանակ առ ժամանակ հաչում, որ ներս կանչի շկիպերին կամ էլ օգնականին։ Պայքարի ընթացքում արկղերի և թիթեղի ամանների հավասարակշռությունը խախտվեց, և ամբողջ կույտը փլվեց գետնին։ Ջերին էլ ավելի կատաղորեն հաչեց, իսկ նավասենյակից նայող սևամորտները անխղճորեն հրհրում էին։ Երբ հայտնվեց շկիպերը, Ջերին սկսեց շարժել իր կնտած պոչը, և ականջները սեղմելով, էլ ավելի ձիգ տվեց աղջկա բամբազե բարակ վերնաշապիկը։ Իր արարքի համար Ջերին գովասանքի էր սպասում, բայց երբ շկիպերը կարգադրեց բաց թողնել աղջկան, նա հնազանդվեց և հասկացավ, որ այդ սարսափից կծկված արարածը ինչ-որ բանով տարբերվում է ուրիշ իր նման էակներից, և նրա հետ պետք է այլ կերպ վարվել։ Աղջիկն այն աստիճան զարհուրեց, որ դժվար թե մեկը դիմանար զարհուրանքի այդ տեսարանին։ Վան Հորնը նրան անվանում էր «տհաճ գնվածք» և պատրաստ էր ուրախությամբ ձեռք քաշել այդ գնվածքից, բայց պայմանով, որ վտանգ չսպառնա աղջկա կյանքին։ Հենց այդ վտանգից էր, որ շկիպերը փրկեց նրան։ Գնեց, փոխարենը տալով մի պարարտ խոզ։ Նա հիմար, երկչոտ և հիվանդագին արարած էր։ Իր գյուղի ջահելները նրան բանի տեղ չէին դնում։ Եվ երբ լրացավ նրա 12 տարին, հուսահատված ծնողները որոշեցին այդ աղջկան խոհանոցի կացայի բաժին դարձնել։ Երբ նավապետ Վան Հորնը առաջին անգամ հանդիպեց նրան, աղջիկը Բելեբուլ գետի ափերին սկո թափորի կենտրոնական դեմքն էր։ Ախր բոլորովին գեղեցիկ չէ։ Այդ էր նրանց դատավճիռը, երբ նավապետ Վան Հորնը կանգնեցրեց սկո թափորը։ Վտիտ էր, քոսոտած մաշկով, մարմինը ծածկված էր չոր կեղևանքով, որ հետևանք էր բուկուա հիվանդության։ Ոտքերն ու ձեռքերը կապել, խոզի պես նրան կախել էին հաստ ձողից, որը կրում էին նրան ուտելու մտադիր բեռնակիրները։ Փրկության հույսը կտրած, նա չէր էլ փորձում օգնություն աղերսել, բայց նրա չռված աչքերում անսահման սարսափ էր քարացած։ Խոսելով անգլերեն ընդհանուր ծովային ժարգոնով, նավապետ Վան Հորնը իմացավ, որ աղջիկը չի վայելում իր ուղեկցողների սերը, և այժմ նրան տանում են Բելեբուլի գետը, որ այնտեղ ցից խփեն, և աղջկան մինչև կոկորդը խորասուզեն հոսող ջրում։ Բայց նախքան ձող խփելը, մտադիր են ջարդել նրա հոդերը, կոտրատել ձեռքերի և ոտքերի ոսկորները։ Դա ոչ կրոնական ծիսակարգ էր, ոչ էլ ջունգլիների ահեղ աստվածներին տրվող զոհաբերություն։ Հարցը զուտ ստամոքսապաշտական նշանակություն ուներ, քանի որ այդ ձևով պատրաստված թար միսը փափուկ և համեղ է լինում։ Իսկ աղջիկը, ինչպես հավատացնում էին ուղեկցողները, անկասկած կարիք է զգում նման բարդ գործողության։ «Երկու օր ջրում մնալը իր գործը կանի», հայտնեցին նրանք նավապետին։ Այնուհետև նրանք կսպանեն, խարույկ կվառեն և կկանչեն իրենց բարեկամներին։ Նավապետ Վան Հորնը կես ժամի չափ սակարկեց, ապացուցելով, որ աղջիկը բանի պետք չէ։ Այնուհետև $5 արժողությամբ մի խոզ գնեց, փոխանակելով աղջկա հետ։ Քանի որ նավապետը խոզի դիմաց ապրանք տվեց, իսկ ապրանքի գինը կրկնակի թանկ էր արժեքից, ուստի իրականում աղջիկը նրա վրա նստեց $2.50։ Հենց այստեղից էլ սկսվեցին նավապետ Վան Հորնի դժվարությունները։ Նա չկարողացավ ազատվել այդ աղջկանից։ Նավապետը Մալայթայի բնիկներին շատ լավ էր ճանաչում, և նրան չէր վստահի այդ կղզու բնակիչներից որևէ մեկին։ Սուհու ցեղի առաջնորդ Իշիկոլան աղջկա համար առաջարկում է 100 կոկոսյան ընկույս, իսկ Մալուապին առաջնորդ Բաուն առաջարկեց հավի 2 ճուտ։ Այս վերջին առաջարկությունը ծիծաղ հարուցեց, և վկայում էր, թե այդ ծեր սրիկան որքան է զզվում լղարիկ աղջկանից։ Նավապետ Վան Հորնին չհաջողվեց կապվել միսիոներական արևմտյան խաչ բրիգի հետ։ Այդ նավում աղջիկը ապահով կլիներ։ Իսկ այժմ նավապետը ստիպված էր պահել նրան Էրինջիի նեղլիկ սենյակում, մինչև ենթադրական այն պահը, քանի դեռ նրան չէր ուղարկել միսիոներների մոտ։ Բայց աղջիկը նրա հանդեպ ոչ մի երախտագիտություն չէր զգում, քանի որ չափազանց հիմար էր։ Նա, որին փոխանակել էին պարարտ խոզի հետ, Կարծում էր, որ այս աշխարում ոչնչով չի փոխվել իր ողբալի վիճակը. Ինքը դատապարտված էր խժռվելու և մնում էր որպես խժռապարտ. Խժռողն է միայն փոխվել, և այժմ իրեն անկասկած Էրինջիի խոշոր սպիտակամորթ պարոնը կուտի, երբ ինքը բավականաչափ կգիրանա. Նրա դիտավորությունը նկատվեց հենց սկզբից, երբ նա փորձում էր կերակրելով չաղացնել նրան. Իսկ ինքը նրանից ավելի խորամանկ դուրս եկավ. Համառորեն այնքան է ուտում, որքան պետք է, որ մի կերպ կենթանի մնա. Աղջիկը իր ողջ կյանքն անց էր կացրել անտառներում. Նա ոչ մի անգամ նավակ չէր նստել, և այժմ մշուշված մղձավանջով անվերջ տարուբերվում էր օվկիանոսի վրա. Էրինջիի ուղևորները հազարավոր կղզիների սևամորտների մեջ տարածված ծովային ժարգոնով ամրապնդում էին նրա վախը.
«Իմացիր, Մերի», ասաց մեկը, «շուտով այդ խոշոր սպիտակամորտ երիտասարդը քեզ կայ-կայ»։
Իսկ մյուսը ձայնակցեց.
«Խոշոր երիտասարդ սպիտակամորտ պարոնը քեզ կայ-կայ, քեզ եմ ասում, նրա փորը քեֆ կանի»։
Ըստ այդ բարբարի, կայ-կայ նշանակում էր ուտել. Նույնիսկ Ջերին էլ դա գիտեր. Ուտել բառը նրա բառացանկում չկար, իսկ կայ-կայը կար, և ավելին էր նշանակում, քան ուտելը, որովհետև և գոյականի, և բայի դեր էր կատարում։ Բայց աղջիկը երբեք չէր պատասխանում սևամորտների ծաղրին. Նա միշտ լուռ էր, մինչև իսկ չէր խոսում նավապետ Վանհորնի հետ, որը նրա անունն էլ չգիտեր։ Օրվա վերջին հիվանդանոցում աղջկա հետ պատահած արկածից հետո Ջերին նորից տախտակամած ելավ. Շկիպերը նրան ձեռքերի մեջ առած բարձրացավ սանդուղքով և հենց որ ներքև դրեց, Ջերին նոր հայտնագործություն արեց. ցամաքը. Նա չէր տեսնում հողը, բայց քիթը վերցը ցած հոտոտում էր. Նա կանգնեց քամուն հանդիման և սկսեց հոտոտելով ներս քաշել օդը, որը նրան հողի համբավն էր ավետում. Նա քթով ասես օդն այնպես էր կարդում, ինչպես մարդը թերթ ընթերցելիս. Ջերին զգում էր ծովեզերքի աղահոտը և խոնավ ճահճացեխը, արևադարձային բուսականության անուշահոտ բուրմունքը և մխացող խարույկներից հաստող հազիվ զգալի դառնահամ ծխահոտը. Պասատը, որը Էրինջիին քշել էր Մալայիթայի դեպի ծովը խրվող հրվանդանով պաշտպանված ջրերը, այժմ դադարեց, և նավը օրորվում էր ցածրիկ ալիքների վրա. Լսվում էր ճոպանասարքերի ճայթյունը և իջեցվող առագաստերի դղրդյունը. Ջերին ծաղրալի արհամարանքով նայում էր իր գլխավերևում ցատկրտող մեծ առագաստին, արդեն բանի տեղ չդնելով նրա թեթև սոլիկ սպառնալիքները. Բայց ճոպանասարքերի ճախարակներից զգուշանում էր, բուգելը շրջանցում. Օգտվելով անդորից, նավապետ Վանհորնի մտքով անցավ անձնակազմը հրաձգության վարժանքի հանել և կարգադրեց նավամբարից տախտակամած բերել լի Էնֆիլդյան հրացանները. Ջերին հանկարծ կպավ հատակին և կամացուկ առաջ սողաց. Բայց վայրի շունը, որ սնդուկների տակ գտնվող իր բնից 3 ֆուտ հեռացել էր, աչալրջորեն նկատեց վտանգը և կատաղի մռնչաց. Այդ մռնչոցը անողորմ էր, ինչպես դրա ողջ կյանքը. Մանր կենդանիները ահաբեկվում էին այդ մռնչոցից, բայց Ջերին չվախեցավ և համառորեն շարունակեց առաջ սողալ. Հենց որ վայրի շունը ցատկեց արկղերի տակ գտնվող իր բույնը, Ջերին նետվեց, սակայն ոսոխը ժամանակին հասցրեց ծլկել։